Բաքուն, ծովեզրյա այդ նորածաղկ արդյունաբերական քաղաքը, նավթային արդյունաբերության շնորհիվ, այն ժամանակ արդեն անդրկովկասյան երկրի առևտրական կենտրոններից մեկն էր. իհարկե, զարմանալի կլիներ, եթե աղա Գուլամյանցների նման ճարպիկ վաճառականները գործ չսկսեին այնտեղ. Աբրահամ աղան այն թմրած հայ վաճառականներից չէր, որոնք իրանց քթի տակ եղած հարստությունները չեն նկատում. Նա մի քիչ ավելի բարձր իր հեռատեսությամբ, քան ասիացի, թեև ոչ այնքան զարգացած, որչափ նույնիսկ մի միջակ եվրոպացի վաճառական. Այս պատճառով բնավ չզարմացա, երբ, հասնելով Բաքու, հանդիպեցի աղա Գուլամյանցների այնպիսի գործերին, որոնց համեմատ Շ քաղաքի առուտուրը խաղալիք էր. Այստեղ նրանք ունեին բավական մեծ քանակությամբ նավթահողեր, երկու հանք, մի ահագին նավթագործարան, մի տակառագործարան և մի քանի նոր շինություններ, որոնք Բաքվի մեջ առաջնակարգ տեղ պիտի բռնեին. Ճշմարիտը խոստովանած, առաջին անգամ մտնելով այդպիսի մեծ գործերի մեջ, մի տեսակ երկյուղ զգացի, որ միգուցե չկարողանամ կառավարել, և Աբրահամ աղան, տեսնելով իմ անընդունակությունը, արտաքսի, թողնելով ինձ, ինչպես ասում են, չոր տափի վրա. Բայց մտաբերելով իմ միջև այդ ժամանակ ունեցած հաջողությունները, չվհատվեցի, և Աստծո անունը տալով, նեղ ընկած ժամանակ ես դիմում էի նրան. Սկսեցի գործել. Սկզբում Աբրահամ աղան ինձ հետ վարվում էր մի փոքր մեղմ, այնպես, որ ես կարծեցի, թե նա ավելի համբերող մարդ պիտի լինի, քան Մակար աղան. Բայց հետո մի բանում նկատելով մի չնչին սխալ, նա այնպես փոխվեց և կատաղեց ինձ վրա, որ ես իսկույն հասկացա, թե ինչ տեսակ մարդու հետ գործ ունի. Քանի որ Աբրահամ աղան Բաքու էր գտնվում, ես գործերի կառավարության մեջ կատարում էի երկրորդական դեր. Իսկ երբ նա ճանապարհվում էր Ռուսաստան, իմ գործերը բազմապատկվում էին. Ես դառնում էի լիակատար կառավարիչ. Հարկավոր էր մեծ հավատարմություն գործակատարի կողմից, որ աղա Գուլամյանցների նման զգույշ և խորամանկ մարդիկ հանձնեին նրան այդ գործերի կառավարությունը, որ գործակատարը, եթե ուզենար, կարող էր նրանց գլխին լավ օիներ բերել. Ես ընդունում էի Ռուսաստանից եկած փողերը և հանձնում բանկը. Կառավարում էի ֆոտոգենի գործարանը, հանքերը, տները և այլն. Բաժանում էի գործակատարների, մշակների և արհեստավորների ռոճիկներն ու վարձերը. Մի խոսքով, ամեն ինչ իմ ձեռքումն էր. Նավթային առուտուրի հաջող տարիներն էին. Աղա Գուլամյանցները ճանապարհում էին Ռուսաստան մեծ քանակության ֆոտոգեն. Իմ շահասիրական ծարավը հագեցնելու համար պաշտոնս մի շատ հարմար ասպարեզ էր. «Շատ հիմար մարդ կլինես, Խաչի, եթե բաց թողնես այսպիսի հաջող հանգամանքները. Մի պատրաստի քանդված ոսկեհոր է աղա Գուլամյանցների գործը քեզ համար. օգտվիր դեպքով և քանի որ այս հորի մեջ ես, աշխատիր որքան կարելի է գրպանդ ամուր լեցնել»։ Բայց ինչպես լեցնեի գրպանս, որ աղա Գուլամյանցները չիմանային։ Մեծ անհեռատեսություն կլիներ իմ կողմից, եթե ես հափշտակվելով հարմար առիթից, բանս դրստեի մի անգամից, որովհետև աչքի առաջ ունեի մի ուրիշ նպատակ ևս. ես ցանկանում էի թամարին ձեռքից բաց չթողնել։ Աղա Գուլամյանցներին փեսա լինելը խիստ գրգռում էր իմ ինքնասիրությունը։ Լավն այն է ոչխարին այնպես կրտել, որ նրանց զգալի չլինի։ Հարկավոր է մկրատը զգուշությամբ բանեցնել և թույլ չտալ, որ նա հասնի մինչև կաշին, եթե ոչ, Խաչի, ազգուշությունը կհասցնե քեզ վատ հետևանքների, ասացի ինքս ինձ։ Միջոցներ շատ կային. Ես նրանցից ընտրեցի այնպիսինները, որոնք հեշտ ու ձեռնտու էին։ Ամսական մի անգամ ես բաժանում էի տակառագործների վարձն և մշակների ռոճիկները։ Ոչինչ այնքան հեշտ չէր, որքան սրանց հաշիվների մեջ խառնակություն մտցնելը։ Ես աղա Գուլամյանցների տված իմ ամսական հաշիվների մեջ ցույց էի տալիս մի մշակի փոխարեն երկուսը։ Ավելացնում էի տակառների գինը։ Գործակատարական բարբառով հաշիվների մեջ այդ կոչվում է վերադիր։ Եվ ես ամեն անգամ վերադիր անելով, երկու տարուց հետո հաշվեցի և տեսա, որ ինձ մոտ գոյացել է մի նշանավոր դրամագլուխ, որով կարող էի բոլորովին հեռանալ աղա Գուլամյանցներից և ինքնուրույն վաճառական դառնալ։ Սակայն ես չշտապեցի։ Հարկավոր էր առաջ գնալ։ Մի անգամ արդեն սկսել էի, այլևս հետ կանգնել ինձ համար անհնարին էր։ Մանրավաճառ Թորոսի ասած գաղտնիքն այլևս ինձ համար պարզվել էր։ Բայց հանկարծ իմ վիճակը դարձյալ փոխվեց։ Մի օր Աբրահամ աղան ինձ հրավիրեց յուր մոտ և հայտնեց, թե ես պիտի գնամ նրա հետ Ռուսաստան։ Այս տեղափոխության պատճառը գիտեի ինչն էր։ Աղա Գուլամյանցների ընտանիքն եկել էր Բաքու։ Ինձ հեռացնում էին Թամարից, որի մասին իմ տարածած լուրը, քանի գնում, այնքան զորություն էր ստանում, չնայելով, որ երկու տարի էր նրան չէի տեսնում։ Այս անգամ ես ևս հնազանդվեցի Աբրահամ աղայի հրամանին և մի գեղեցիկ օր ճանապարհվեցի նրա հետ Ռուսաստան։ «Փույտ չէ», ասացի ինքս ինձ։ «Ես Թամարի վարկն այնպես չեմ գցել, նրանուն այնպես չեմ խայտարակել, որ մեկը վստահանա նրան մոտենալ»։ «Ինչ կուզեն թող ասեն Գուլամյանցները, վերջի վերջո Թամարն իմն է»։ «Խաչի», ասաց ինձ Մոսկվայում Աբրահամ աղան ուրախ ժամանակը։ «Քանի տարի է, որ մեզ մոտ ծառայում ես»։
«Արդեն 7-րդ տարին է»։
«Այդ 7 տարում դու քանի անգամ ես մեզանից փող ստացել»։
4 անգամ Մակար աղայից եմ ստացել 200 ռուբլի, 2 անգամ են ձեզանից 500 ռուբլի, ընդամենը 1300 ռուբլի»։
«Ինչ ես արել այդ փողերը»։
«Ուարկել եմ հորս»։
«Այդ 7 տարում ուրեմն այդքան ռոճիկ ես ստացել մեզանից»։
«Այո»։
«Քո ծնողները աղքատ են»։
«Իմ ռոճիկն է միայն նրանց եկամուտը»։
«Ուրեմն շատ աղքատ են ապրում»։
«Շատ աղքատ»։ «Ծերության հասակում շատ օրեր քաղցած են անցկացնում»։
«Բայց ինչ պետք է արած»։
«Աղա, Աստծո կամքն է»։
«Երևի նրանց ճակատին լավ ապրուս չի գրված»։ Աբրահամ աղան ձեռը տարեց գրպանն և ահագին պորտմանեն հանեց։ «Առ այս 1000 մանեթը», ասաց նա, հանելով 10 հատ կանաչ կարմիրանոցներ և դնելով իմ առջև սեղանի վրա։ «Նախ և առաջ քեզ համար մի 2 ձեռք լավ հագուստ գնիր»։ «Քո այժմյան հագուստը շատ հին է և կեղտոտ»։ «Մեր անվան համար լավ չէ, որ դու այդպես վատ ես հագնվում»։ «Իսկ մնացյալն ուարկիր հորդ»։
«Աստված ձեր կարողությունը 10 անգամ ավելացնի, թող նա ձեզ միշտ իմ գլխին տեր պահի, որ ես էլ ձեր շվաքում ապրել կարողանամ»։
«Բայց լավ ծառայիր, խարդախություն չանես իմ գործերում»։ «Թող ձեր հացն իմ աչքերը կուրացնի, թե ես մինչև օրս մտածել եմ կամ այսուհետև պիտի մտածեմ ձեր կամ ձեր շահերի դեմ»։
«Երկնքում Աստված, ներքևում դուք եք ինձ համար»։ իմ խիղճը ինչպես թույլ կտա ձեզ դեմ խարդախություն անել։
Լավ, գնա։ Որպեսի իմ շնորհակալությունն ավելի զգալի կերպով արտահայտեմ Աբրահամ աղային, ես չոքեցի նրա առջև և մի քանի անգամ համբուրեցի նրա սերտուկի փեշերն և կոշիկների ծայրը։
Աբրահամ աղան չնդիմացավ այս բանին։ «Ձեր ոտը դրած տեղը թող իմ գլուխը լինի», ասացի ես ճիշտ արևելյան կեղծավորությամբ, ձայնս դողացնելով, որպես թե զգացմունքից հուզված եմ։
«Շատ ապրես, լավ է, վեր կաց, միշտ այդպես երախտագետ եղիր աղաներիդ, իսկ ի՞նչ մոռանաս այն մարդկանց լավությունը, որոնք քեզ պահպանում են և պաշտպանում»։
«Թող աստված ինձ մոռանա և իմ գլխին կրակ թափի, եթե ես երբևիցե մոռանամ ձեր լավությունները»։
«Բավական է, գնա այժմ գործիդ»։ Ես կրկին անգամ չոքեցի Աբրահամ աղայի առջև և կոշիկները համբուրեցի, հետո վեր կենալով ու հետ գնալով դուրս եկա նրա սենյակից։
«Խաչի»,
ասացի ինքս ինձ, պարկելով անկողնում այդ երեկո։
«Բախտն երեսի ծիծաղում է. աղա Գուլամյանցներին կուրացրել ես. մանրավաճառ Թորոսի խոսքերը կատարվում են. դու արդեն մտել ես նրանց գրպանը. այժմ քեզ պակաս է միայն Թամարը. եթե նրան էլ ճանկես, այն ժամանակ քո մի քանի տարի առաջ երևակայած փառավոր ապագան այլևս իրականացած է. ուրեմն շարունակիր. խորամանկությունը և շողոքորտությունը զորեղ միջոցներ են. նրանք օգնել են քեզ մինչև այսօր, կօգնեն այսուհետ էլ. մի բաց թողնիր ձեռիցդ այդ միջոցները»։ «Արդեն 3 տարի էր, որ ես Ռուսաստանում էի գտնվում. թե ինչպես անցկացրի իմ ժամանակը այդ 3 տարվա ընթացքում, այս կլիներ մի երկար պատմություն, եթե գրեի իմ հիշատակարանում. այսքանը միայն կասեմ, որ իմ կյանքը շատ ուրախ և զվարճալի էր անցնում Ռուսաստանում, երբ Աբրահամ աղան այնտեղ չէր լինում. այդ ժամանակ ես որ քաղաք որ գնում էի, ամենաառաջին հյուրանոցումն էի իջնում, ամենաթանկագին և ամենաընտիր կերակուրներն էի ուտում, ամենանուրբ եվրոպական խմիչքներն էի խմում, գիշերները մինչև լույս անց էի կացնում զանազան զվարճատեղերում, թատրոնում, օպերայում, ցիրկերում, իսկ մեծ մասամբ կոֆե շանտաններում. քիչ փող չեմ ծախսել այդ միջոցներին կանանց վրա. պատահել է, որ այս կամ այն ինձ նման գործակատարի ձեռքից նրա սիրեցյալ տարբածուին ջգրու խլելու համար չեմ խնայել հազարներ. մի խոսքով, այդ 3 տարին ես անց եմ կացրել իմ կյանքում շատ շքեղ և շատ ուրախ, իմ օրերը սահում էին աննկատելի կերպով և ինձ զգում էի դրախտի մեջ. փողի մասին մտածել չկար, աղա Գուլամյանցների գրպանն ինձ համար բաց էր, իսկ երբ Աբրահամ աղան գալիս էր, ես իսկույն հագուստս էլ, բնակարանս էլ, ուտել խմելս էլ փոխում էի և սկսում էի չափավոր կյանք վարել, որպեսի համեստությունս ցույց տամ նրան։ Այսպես անցան առաջին 3 տարիները, մինչև որ պատահեց մի անսպասելի դեպք, որը դարձյալ փոփոխության ենթարկեց իմ վիճակը։ Առուտուրի խառը ժամանակն էր։ ես գտնվում էի Նիժնի Նովգորոդյան տոնավաճառում, իսկ Աբրահամ աղան Մոսկվայում։ մի օր հանկարծ ստացա Մոսկվայից մի հեռագիր, թե Աբրահամ աղան մահամերձ հիվանդ է և պահանջում է ինձ։ ես նույն օրն ևեթ ճանապարհվեցի, թողնելով բոլոր գործերը տակնու վրա։ Աբրահամ աղային ես իսկապես գտա մահամերձ դրության մեջ։ այդ ի՞նչ է պատահել ձեզ, աղա, ինչքան բախություն հասցրեց ինձ աստված,
գոռացի ես լացի ձայնով, ընկնելով նրա մախճակալի վրա և համբուրելով նրա ճակատը։
«Խաչի, մեռնում եմ»,
պատասխանեց նա թույլ ձայնով։
«Ջհաննամը, որ մեռնում ես, մի քիչ էլ վաղ պիտի մեռնեիր»,
ասացի ես մտքումս։
«Աստված ոչ անի, ի՞նչ ես ասում, աղա»։ «Չէ, մեռնում եմ, Խաչի, այդ անխղճ մտանքը տունս քանդեց»,
շարունակեց Աբրահամ աղան տնկտնկալով, գլուխը բարձրացնելով բարձի վրայից։
«Ո՞վ է ձեր տունը քանդել, աղա, ի՞նչ եք հրամայում»,
հարցրի ես զարմացած։
«Նա, հրյա շաբաթը, տունս քանդեց, նա, 40,000, 40,000, ախ»։
Աբրահամ աղան չկարողացավ ավարտել յուր խոսքը, նրա թուլացած գլուխն ընկավ կրկին բարձի վրա։ Ես նկատեցի նրա աչքերում արտասուք։
«Ի՞նչ 40,000, աղա, ասացեք տեսնեմ, ի՞նչ է արել անիրավ շաբաթը»։ «Փողերս կուլ է տալիս, հաշա է անում, ասում է պաշտական չեմ»։
«Ի՞նչ փողեր»։
«Այս տարվա ֆոտոգենի փողերը, ասում է տվել եմ Խաչիին, կերավ այն անխղճ մտանքը, էն»։
Մի փոքր միջոցից հետո եկավ բժիշկը։ Ես նրան հարցրի, ի՞նչ է Աբրահամ աղայի հանկարծակի հիվանդության պատճառը։
«Կաթված»,
պատասխանեց բժիշկը, կարճ ու կտրական։ «Հույս կա, որ առողջանա»։
«Հազիվ թե մինչև երեկո ապրի»։ «Աստված տա չապրի»,
ասացի մտքումս, խորը հառաչելով։
«Բժիշկը, իհարկե, այնպես իմացավ, որ ես ցավալուց եմ հառաչում»։ «Խաչի»,
դարձավ ինձ Աբրահամ աղան բժշկի հեռանալուց հետո։
«Հրամայեցեք, աղա»։ «Ես մեռնում եմ, ներիր ինձ, ես քեզ շատ եմ նեղացրել, շատ եմ չարչարել, զուր տեղը շատ եմ հայհոյել, հիշոցներ տվել, ես մեղավոր եմ, ներիր»։
«Ի՞նչ եք հրամայում, աղա, ես ի՞նչ մարդ եմ, որ դուք ինձանից ներողություն եք խնդրում»։
«Չէ, ներիր, ներիր, ես քեզ կենդանու նման չարչարել եմ, ես քեզ երբեք մարդուտեղ չեմ դրել, միշտ քեզ իմ կոշիկներից ստոր եմ համարել, ներիր, ես մեղավոր եմ»։ «Բաց արա սնդուկը, նրա մեջ 5,000 մանետ փող կա, վերցրու, քեզ եմ բաշխում մեղքերից փոխարեն»։
«Ինձ փող հարկավոր չէ, ինձ ձեր կյանքն է հարկավոր, աղա»։ Ասացի ես և իսկապես արտասվեցի։
«Հեռագրիր Մակար աղային, որ շուտով ճանապարհվի, գոնե գադիակիս հասնի»։
«Այս րոպեիս կկատարեմ ձեր հրամանը»։